الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين عباد الله وبالنظر والتأمل فإن الانحراف عن العقيدة الصحيحة له أسباب متعددة من أهمها الجهل بالعقيدة الصحيحة بسبب الإعراض an ta'allumiha wa ta'limiha aw qillati al-ihtimami wal inayati biha hatta nasa'ajilun la ya'rifu tilka al-aqidah wa la ya'rifu ma yukhalifuha wa yudadduha faya'taqidul haqq bil batil wal batil haqqa كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه انما تنقض ارى الاسلام عروه اذا نسى في الاسلام من لا يعرف الجاهليه مكويتي الله تبارك وتعالى غنا بن تامبالي سي سونو تورو بروم نونغي نيانال سونو يوننت محمد sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam yalna ko yalla doli xewal te musal ko ginaaw lolou moy sunu khutba moy asbabul inhiraf anil aqidati sahiha lan moy sababu julidi tay munuñu am pass pass bu wer munuñu am tawhid mununu kennal yalla mununu ko wetal lan moy sababu tay mununu muccu ci bokale bokale gudi bokale beccuk pas pas yu deung yu jadd gudi ak beccuk lan moy sabab bi ikhwatal iman ku am setlu wala nga am gende ko wala ngay xol bu baakha bax li di pass pass julidi da nga fek muy pass pass bu jadd li upp ci ñom pass pass bu deñu li upp ci ñun li ñu fas ci seen xol yi la fa nek da fa wute ak la yalla diglé nañ ko fas sabab ya nak li ci la bok ba ci jitu moy al jahlu bil aqida moy nit ñi dañu réré lan moy pass pass bu wër nit ñi dañu réré lan moy pass pass bu wër nit ñi dañu réré lan moy tawhid kennal yalla dañ ko réré ndax fi lu upp ci ñun kenn du ko jang da ngay judd fek sa papa ak sa yaay julit lañ jeexna bal sax li upp ci ñun bañu juddo lañ leen di jangal bokale bañu juddo wala sax bala ñuy juddu yaay ji bamu ëmbé lire bi tak na ben téré bu ngand ci bit ci ndigam li wala ci biir bi lan lañ ko wax moy téré bi moy ar lire bi bamu juddo takal la xalé bi ay ndombo indina juroom ñaari bantu balé indina paaka roof nako ci njaganaay bi néna li moy garder xalé bi kon xalé bobu mbokk yi su maggé ci lolu ci galaaj yoyu ci pettaw yoyu ci lam yoyu ci xaw yoyu ci wëñ yu wéx yoyu ak yu xonx yi fu muy mujjé moy mu nekk ponkal muy bokalé yalla tabaaraku wa ta'ala kon sabab ba ca jitu moy al jahlu bil aqida as sahiha bi sabab al i'rad an ta'allumiha wa ta'limiha lan motax pass pass yoyu alku rere giñ ko rere moy kenn ci ñun nangou ko jang bal kenn nangou ko jangale kenn jangale wul tawhid ken nangul jang tawhid xol len senegal ni mu tollu ecole yi fi nek yeb yi ci upp tawhid buñuy jangale du dara kennal yalla lañ jangalul julidi duñ ko jang duñ ko jangale bal sax même ci sunuy ndaje même ci sunuy khutba même ci sunuy conférence gaay dañuy laccé ban thème la buñ né tawhid ñu né wa attention dé bal sax yenn say ci koñ yi dañ la bala ngay def conférence da ngay indi thème bi ci chef de quartier bi ci imam bi ci diw ñu discuter ñu xol yow ndax li nga fi wax do agresser jaamu yalla yi lan nga fi wara wax ndax nañu kennal yalla lol day agresser jaam yi dem ci guddi rek mo ci muju ben waxtan buma don def buñu paré ben way jël micro mune wax bi dafa deugar amna wax yo xamné kèn war ko wax Sénégal lutax nañu wétal yalla kèn war ko wax Sénégal nañu bayyi bokalé nañu kennal yalla nañu xamné yalla amul dom amul nawlé amul dend sayyidina muhammad du moromu nit ñi ah lolou dafa metti dafa deugar li motax ñu nek ay bokalé kat li motax xamuñu yalla ñaka jang tawhid yonent bi sallallahu alaihi wasallam fukki at ak ñet la tok makka di jangale tawhid fukki at ak ñet lan lay jangale la ilaha illa allah lay jangale fukki at ak ñet mu koy jangal sahabatul kiram lolo tax gis ngeen wa makka ak wa medina sax duñu bon duñu ben ñi amone tawhid makka do ci gis nafiq falana nafiqi de kun moy madinatul munawwar lutax peska wa makka ñu upp tawhid makka tawhid mo fa wacc alquran 114 sar la 92 yi ñoo wacc makka yeb ci tawhid lañuy wax 92 mo wacc medine ci sharia lay wax ak lenn ci tawhid waye li upp ci sharia lay wax lolo tax kennal yalla tabaarak wa ta'ala dañ ko wara jang waye dañ ko wara jangalé suñu jangalé wu naka lañuy wétalé yalla limuy tekki da ngay gis julit bi ci bir jakka ji waye ndig li mu ngi fess del ak ay ndomb ak ay xaw ak ay petaw ak ay bejeun loxo yaangi fess del ki lam soko waxé mu ne la man julit la ikhwatal iman bokku na ci li tax pass pass mu ñu ñoo wër moy qillatul ihtimam wal inayati biha ñak yittewo neewal torop neewal solo kennal yalla ak neew nga xey Senegal ba ngon deggo ñu ne yalla ak su nexe yalla ak diw rapidement demb ben jigen da fay jaay sabu bi wad mu ne señ diw mané ko waxal subhanallah mu ne suma xamone li de fi de duma fi jaay ah mané ko subhanallah ak señ diw lo djublu ci señ diw mu téé saabu bi bu mu yaq lolou yalla ko man señ bi nga wo est ce ñewna nekk fi motax gis nga bokalé guddii ak beccëk té nit ñi bo leen di orienter di leen dello ñuy ñuurali kanam alquran wax nako wa iza zukira allah wahdahu isma'azzat qulubul ladzina la yu'minuna bil akhirah so waxe yalla kessere nga gis xol yi commencé kanam yi commencé ñuul parce que xolal yalla rek nga wax kagn la nit ñi waron mer bo waxe sa papa bo waxe sa mam bo waxe sa keur bo waxe sa famille bo waxe sa bop bobu la nit ñi waron mer waye nga wax yalla nga gis nit ñi commencé kanam yi di soppeku allahu akbar rapidement ndaw si suma xamone li la de duma len jaay si ko bo ñu jaayul ñeneen jaay ñu so bokalé dañ lay wax bokalé nga ndax duñ la bayyi ngay dem safara kuy bokalé bo dé da ngay dem safara ta mbok yi qillatul ihtimam biha dañu yitt neewal torop ñak yitte wo kennal yalla tabaarak wa ta'ala lolou bamu amé hatta nasa ajilun la ya'rifu tilka al aqida motax ñu am ay generation ay nit yo xamne dañu juddu xamuñu yalla taw motax dekk bi xamuñu yalla parce que kenn duko jang kenn duko jangalé kenn yitte wo wuko kenn topato wuko kenn leraluko nit ñi di juddu rek ñu len di takal ay galaj so xolé suñu buntu kër yi so xolé auto yi so xolé garage yi so xolé ndig yi so xolé mbag yi bo xolé bop lali billahi allazi la ilaha illa huwa sama portable mu ngi ci ben bejeen bo xamne ben jigen bo xamne dafa yëkëti la mu fekk fa bejeen bi suma len ko wonane ñepp ngeen genn jumaa ci ngandum bejeul buñu def ay sagar yu wex takku bam deugal munema li la fek sama ron lal barke demb lolou lan la
lolou lan la lan lay teki moy bokale lan lay teki moy njabar lan lay teki moy beug alak nitki lan lay teki moy ñak gem yalla lolou mo am ci xel wi lolou mo am ci julit yi ay julit yu julit di bokale ay julit yu julit duñu kennal yalla motax jil la ya'rifu tilka al-aqida generation bo xamne xamuñu yalla wala ya'rifu ma yukhalifuha wa yudadduha xamuñu lan moy opposé tawhid gis nga kennal yalla wetal yalla dafa am luko contre tawhid dafa am luko contre sunna dafa am luko contre yow nak legi bo xamul tawhid naka lañuy kennale yalla ci bokale bi rek ngay nek da ngay contre lolou motax su nit ñi waxe tawhid kennal yalla nga gis xol yi yeungu gaay commencé mer nangam ak nangam parce que lutax parce que xamuñu tawhid xana di ngeen fatte sallallahu alayhi wasallam bimu ñewé makk ben baat la wax problème histoire commencé am ben baat kessé moy la ilaha illallah nañu kennal yalla gaay ne ko aj'altal alaha ilahan wahid in hadha la shay'un ujab ne len la ilaha illa ñu ne ko yow dal ya yow da yow yalla yeb han ñetti téméri yalla ak fukki yalla ak ñet lañu am ci kaaba gi yow nga bëgg taxaw ne la ilaha illa allah yalla yoy yeb nga def len ben inna hadha la shay'un ujab lol de mbir mu doy war la lol du munta nek xana xamulen yonenti yeb problème bi ñu am moy tawhid yonenti yeb la wax yonenti yeb bi yalla yoni sen problème modon nañu kennal yalla nañu bayyi xërem nañu bayyi bokalé nañu bayyi yalla mi ñuy utal ay ndend nañu bayyi yalla mi ñaan yalla ak lolu modon problème yonenti alayhi salam ikhwatal iman nit bu xamul contraire tawhid du mëna kennal yalla ba lolu amé lan mo juddu fa ya'taqidul haqq bil batil nit bu xamul tawhid day japp tiaxan dafa ne deug la mu dal dikoy gem mu gis deug mu weddiko wax lol la so xamul tawhid su yalla nekul sa xol xamo lan moy bokale xamo nan lañuy kennale yalla da ngay fekk tiaxan nga gem ko xolal tay senegal niñu gome xey suba soti ndox sa buntu keur gem nañ ko wala gemuñu ko gem nañ ko wala gemuñu ko limuy tekki moy gem nañ ko yeen ñep xam ngeen ne senegal budé 14 millions 13 millions yi dañuy soti ndox sen bundu keur lolou ban diine moko santane ñaata ngeen di gis ci ay mbir yo xamne xam ngeen ne li bida la bokale la te ni ñang koy def wat ci nit rew mi gem nañ ko wala gemuñu ko wax yalla ak Allahu akbar dem ci bammelu nit diko ñaan ñaata ñun ñëpp xam nañ ne loolu lañuy dund fii lu ko waral mooy ñàkk a xam dëgg moo tax waa ji gis caaxaan daal di koy gëm ba mu gisee dëgg mu weddi ko lu tax parce que xamul tawxid loola tax Omar ibnul Xataab mu ne radiallahu anhu wa ardaahu innama tanqudu ural usulaam ural islaami urwa urwa mu ne pas-pasul islam islam ay pas-pas la qawaid ash-shar'i ay pas-pas la julli wor joxe azaka aj makka sede yalla kenn la muhammad yalla ko yoni gem malaaka yi gem ay pas-pas la islam omar neena ku xamul jahiliya ku xamul cieddogo dem xamo cieddogi so dugge ci l'islam da nga yaq l'islam mana ku xamul won demb nañ do bokale kat yi don bokale nga xamne li bokale la so ñew ci l'islam do xam ha lolo tax sahaba yi ñom ñu mëna ragné parce que ñom bala ñu ñew ci l'islam dañu nekkon ay bokale kat yor ñetti téméri yalla ak fuk ak ñet mbok julit yi tomb bu ñëk ci li tax nit ñi seen pass pass yaq moy al jahlu bil aqida moy rere pass pass ñaarel bi moy ata'assub moy farfarlo ata'assub farfarlo lima alayhi al-aba wal ajdad wa tamassuk bi wa in kana batilan farfarlo ci lu suñuy mam ña nekkon ak suñuy bayyi Allahu akbar man de sama bay man de sama mam man de sunu keur man de sunu xet ñun de sunu famille ñun de sunu keur ñun de sunu kilifa ñun de sunu serigne li lol mo ñu indil problème far far lo même bu fekenteene sunuy bay yoyu lañu nekkon du deug sunuy mam yoyu luñu nekkon di deug ñun dañ ko wara ngeub daati de mat ko ak sunuy deug dede du lolou sunu borom subhanahu wa ta'ala waxna ci suratul baqara ayat 170 munew wa iza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah qalu bal nattabi'u ma alfayna alayhi aba'ana munew nit ñi yow yonent bi alayhi assalam bo ne nit ñi wa iza qila lahum bo len waxe ittabi'u ma anzala Allah kay len ngeen top li yalla wacce li yalla wax kay len ci alquran ñew len ci sunna ndax lolou lu bon la ki taxaw na ñew leen ci yalla ñew leen ngeen wuy yalla ñew leen ngeen wuy yonent ki taxaw ne kay leen ñu top yalla kay leen ñu top yonent ndax lolou dafa bon lolou de lu bon la tay senegal waji de wax na ba pare tuddul sax diw mom dal yalla la fa nekk ak yonent bi ndeysan lolou ngay deg conférence bi dal waron la meuna gëna neex ni ndax wax deug yalla gis nga barab bi bo fi wax da ngay wax diw nga bo waxon diw ay yow yalla rek yonent bi rek lolou xana xamo yalla dafa ri tax la ilaha illallah lolou ngay deg sen wax ji dal munon na gëna neex waye rek yeen yalla rek yonent rek yeen yalla rek yonent rek amul lenen yalla rek la yalla dañ koy rekkal rek la ilaha illallah ku yalla doy lan mo lay doy xana xamulen ku am yalla amna lepp ku ñak yalla amo dara ndax ko japp bis nga ñew di nga dé mbamu dé té yow bis bi nga dé waji sax du ko yek dañuy daw wala ñu téléphoné ko ñu ne ko diw déna mu ne lolu kañ la ndeysan mu ñew tim ko mu teud mu ne xana dafa fébaron ki kay kon xam nga ni xamul dara Allahu akbar kon boy gëm gëmal yalla soy top topal yalla boy bëgg bëggal yalla so leen waxe kay leen ci yalla qalu ñu ne la bal li wor tay mir nattabi'u ma alfayna alayhi aba'ana ñun de lañu fekkon suñuy bay suñuy ndey ak suñuy mam di top ñun lool lañuy top so ne nit ñi kay leen ci yalla ñu ne la suñu mam yi nak ñu def suñu mam yi lool lañ lay wax senegal alquran bi wacc 7e cycle soko jange da ngay dundu senegal so ne nit ñi kay leen ci yalla ak yonent ñu ne la suñu mam yi ñu leen di def alquran moko wax de man waxumako waxna len aya bi yeen ñi jang français ak anglais ak arab su ngeen joge ngeen dem baqara 170 ku dem xolal ubil texte bi nga xol aya bi bo len ne kay len ci yalla ñu ne la sunuy bay ak sunuy mam nan lañ len di def yalla mune awala kana abaahum la ya'duna shay'an wala yahtadun même bu fekke seeni bay ak seeni mam amuñu won xel jubuñu ngeen top len ci lo man fekk na sama mam di nan sangare rek damay nan fekk na sama papa di ndialo damay ndialo fekk na sama papa di bokale damay bokale fekk na sama papa nekul ci tiaxaat nek ci tiaxaan dama ci nek lol moy diine yalla neena du lol kon ñaarel bi yak pass pass moy ataassub moy farfarlo xolal tay ni ñi farfarlo we senegal legi xew xew yi sax ak weer yi da ngay deg ñu na weer yi ñun ñoko mom bal sax duñ wax wéri ñoko dañ nan dekk bi diw moko mom ma de deg na lolou xawma yeen fi diw moko mom ma defane fi yalla ko mom ha kan mom mom sourci musaylamatul kazzab bam binde yonent bi lat dan ne ko min musaylamatul musaylima il rasulullah ila muhammad rasulullah min musaylima rasulullah ila muhammad rasulullah fa'lam anna al-ard qismayni qismun li wa qismun laka imma lettre bangi bayiko ci musaylima yonent yalla bi jëm ci muhammad yonent yalla susi nagn ko xar ñaar nga nek côté be yonent ma nek côté bi yonent yonent bi wolbeuti fo bi ne ko min muhammad rasulillah ila musaylimatul kazzab fa'lam anna al-ard lillah Allahu akbar fa'lam anna al-ard lillah o ko li waxuko lakata ko ne lillah wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa ala zalimin aslim taslim ya musailima yonentibi lol la bindon musailimatul kazzab ay ñun bes bu nek ay wote yu bes bes bu nek ben etudiant ci ben dekk etudiant buy def medicine dafa and ak delegation ñu wara dem ci hôpital borom xel yi febar yi ñoon ñu naan ay dof tay fofu lañu am cours buñu wara jangi etudiant bi neena ñu dugg ci hôpital bi rek ma dégg ben dof di yuugu ci cours bi naan ana rasulullah sallallahu alayhi ben dof di yuugu ci hôpital bi naan ana rasulullah sallallahu alayhi man yonent la yalla ma yoni julli na ci man neena benen dof yuugu na kazzab day fen neena docteur bi taxaw ci sen digeunte di nopilo ki di nopilo ki di nopilo ki di nopilo budé ki nopil ki yuuxu neena rasulullah buné koku nopil keneen job taxaw ne ko kazzab day fen neena ba ci yag rek docteur bi daal né ki wax waji day fen nan ko yow lu nga né ki day fen mune lam arsulhu yoni wumako mu nan yonentula yoni wumako numi ne ko yonent deug ki mom néna yonentula ké kon lu wax néna yalla la Senegal nak dañ fi wara hôpital yoyu ñu bari ñi wax fi dañ wara yobu faji len wala waji tok fi nan demon na al-akhirah ñewat don sauver ji ay nit ki nan demuma jibril ño nekkon ñoo ñi ngeen def na waru ñu len yobu hôpital faji len han legi legi la fi jibril togon demb al-akhirah la fanan ñu bari sauver na len ñewat han ñoo ñu waru ñu len yobu hôpital ngeen def na dalal xel han mbok yi ñettel buy wone ne pass pass yu yaq yi moy at taqlid al a'ma bi akhdh aqwal an nas fi al aqida min ghayr ma'rifa daliliha moy topando senegal topando kessa la da ngay gis nit ku reer rek nek ci ay tiaxanam wote ñep ñew dug buñ démé ba jigen di fi nek ay sëriñ jigen xéssal xonku ciur melni tuba ñi lay ramal ak di la sukkal ak nan la aslamtu nafsi jox nañ la sunu bop la ilaha illallah lu yonenti ñëmé wul woon lu balqis ñëmé wul woon kérok ba balqis di tup ci kanu sulayman lu mu wax aslamtu ma'a sulayman lillahi rabbil alamin kérok ba ada ibrahima di tup di jébulu ci lu mu wax ibrahima ba muy jox bopam yalla lan la aya alquran bi wax aya bi lan la ibrahima wax lol lay len di laaj lan la ibrahima wax yalla ibrahima rena yalla aslamtu lillahi rabbil alamin yalla man jebuluna jox la sama bop aya nun ponkal muram ñew ci kanamu jigen nan ko jox na la sama bop jigen yalla ne musuma yoni yonent bu jigen wama arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilayhim fasalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun haw fu ñeum ay mbeur lañuy def ay cheikh ay mbeur lañuy def ay cheikh ay fecc kat lañuy def ay cheikh ay jigen lañuy def ay cheikh ah ay footballeur lañuy def ay cheikh ana dine l'islam senegal ana dine bi at taqlid moy topando bi akhzi aqwal an nas dem li jël ay waxu nit ñu nga xamne dara wëru ci pass pass min ghayri ma'rifati ad-dalil senegal ngay gis kuy jangale dine duna yalla neena duna yonent neena duna bo demé ci lakhdari bo demé ci asma'i bo demé ci khalil bo demé ci risala do demé ci bukhari muslim abu daud tirmizi nisa'i ibnu majah dedet day taxaw rek nan de bay ciabi aljanna kawlak lañ mako joxe kérok bañ makoy jox fi la tok talal sama loxo jibril la ngi tok fi ñu jox ma ciabi ji ana dalil bi fan lañ ko bind li mo nu sonal yalla nu yalla won deug mu wërsegal ñu top ko yalla nu yalla won nayen mu wërsegal ñu sori ko الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين basiran wa naziran wa da'iyan ila Allah bi iznihi wa sirajan munira ikhwata al iman nientel ci li tax pass pass yaqku ginnaw rere pass pass ñaarel bi far farlo ci lu sunuy bay nek ak sunuy mam ak sunuy kilifa nientel at taqlid al a'ma moy rayum ngumba nientel al ghuluw fil awliya moy eppal ci kilifa yu bax yi eppal ci walu yi nga gis ku nek japp sa wali yu def ko yalla ku nek japp sa kilifa dine romblo ko sayyidina muhammad ku nek japp sa kilifa def ko mu gën abubakar mu gën umar mu gën usman mu gën ali mu gën imam malik mu gën shafi mu gën ahmad mu gën abu hanifa bal sax mu gën yonenti bi bal sax ñu ne bu doon du mom kenn du xam yalla bal sax ñu ne mom mo sak yalla bal sax ñu ne mom yalla la day neubatu rek di jaamu jaamu li ni waye mom yalla la fa ngeen di deg senegal diw mo sak yalla diw yalla la day neubatu ni rek waye mom yalla la yalla nak dafa jeex ci yalla comme jeex na ci yalla nak mo yalla mo yalla jaxaso mëno len séparer kon yalla la la ilaha illa yalla dina de xana janguñu ayatul kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzu sinatun la nawm xana janguñu qul huwa Allahu ahad sunu borom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu ay melokanam ak bopam ak mbiram mom kenn la amul dend amul nawle amul morom mom kenn kot soxlawul kenn ghaniyun anil alamin so asaman andon jinne yek nit ñek malaaka yi ñepp and di jaamu yalla du ko yok tarfatal ayn su ñepp say sayon baraw firawna du wañ ci nguru yalla gi tarfatal ayn in ahsantum ahsantum li anfusikum ku def lu bax sa bop nga ko defal yalla soxlawu ko so defé lu bax sa bop nga ko defal defaloko yalla ikhwani al ghuluw fil awliya was salihin eppal ci kilifa yi aw wali yi ak nit ñu bax ni wa raf'ihim fawqa manzilatihim nga fekk kilifa gu bax nga yëkëti ko ba eppal fi moron yam ma ngi deg ben way nan li fi indi diw indi fi diw moma fi indi dañ leena yonima dem la fa jibril joge mané kenen ku bes ñewatina sa ñu xey am ku bes la ilaha illallah li fi indi diw indi fi diw moma fi indi dañ leena yonima est ce ñoon dañ leena yoni fa la yalla wax ci alquran yoni na senegal ab yonent ban aya la al ghuluw eppal wa raf'ihim fawqa manzilatim yekati nit ñi bo mu upp sen daraja gem lo xamantene demb bama ne ndaw si saabu bi nga don wax diw waaw yow wax nga diw ba bari saabi daanu na mu ne dama koy yexa wax bu ma ko téré wax dina ko japp mané ko boko waxon juroom ñaar fukki yon kess gey daanu waye waji du ko japp ndax deena nekatu fi ku de mënatul dara ku de mënoto dara tay nak dañuy gëmlo ñi de mën nañu ñëw fi ci adina bi di rër di añ di ndekki di dem di ñëwaat de ngeen sax ñu ne amna kenn ku de ko xamne dafa doon joggé ci armée li ñëw ci kër gi daal di seek soxna ci ba soxna ci am doom mo nekk doom ba am barké mu demaat daal teddaat ci armée li ku de ben kilifa mu ne kanko ndewa yahatande ko nawano do ndewa artatande holmo artirimo ndewa nawete to baamule to ko yimbe nawnomo ndewa artata nde holmo addimo holto jetti cumci do borni holmo habbi kadi dewgal ngal holmo watti dewgal ngal o mayi debbo hasnima dum gasi joni ndewa yehi omo arta holmo habbi dewgal ngal kadi ha o dañe hen biddo be mbi biddo ina wadi barki la ilaha illallah tahsabuhum ayqaz wa hum ruqud la ilaha illallah da nga yakane nit ñi dañuy yewu fekk dañuy nelaw ku de te loolu lañu gëm ñun loolu lañu gëm so demone ba bammelu yonnati bi alayhi salatu wassalam soko nuyo dina la fay parce que neena kuma nuyu yalla fayma delo ma sama ruuma fay la waye mën ta ñëwaat ci aduna yonnati bi mën ta ñëwaat ci aduna su yonnati bi mën ta ñëwaat ci aduna kan moy ñëwaat sallallahu alayhi wasallam mën ta ñëwaat ci adina bi génn na aduna yàlla moo ko wax innaka mayitun wa innahum la mayitun. Waaye yàlla defal na ko benn xéewal bu rëy mooy soo ñëwee ba bàmmeel ne ko assalaamu aleyka ya rasulallah, yàlla dina delloo ruugi ci moom mu daan lay fay nuyoo, delloo la ko ndax martaba bi mu am ci yàlla tabaraka wa taala. Muhammad du suñu morom. Benn bis Jibril nee na Mikail zin Muhammada, peeseel Muhammad. Mikail nee na ma jël juróomi nit teg ci balance, jël Muhammad teg ci balance. Mu ne farajaxtu bihim, ma daaneel juróom ñoonu. Mu ne zinhu bi ishirin, peese ko ak ñaar fukk. Mu ne fa wasana ni farajaxtu bihim, ma daaneel leen. Mu ne zinhu bi mia, jëlal téeméeri nit nga peese ko. Mu ne mu peese ma ak téeméer, farajaxtu bihim, ma daaneel leen. Jibril ne Mikail noppalal sa bopp, law wasannaahu ahlu samawaati wal ardi la rajaxa bihim muhammada. Suñ doon jël aduna bi yëpp asamaan ak suuf di leen teg ci balance, di teg ci Muhammad balance, mu ne la rajaxa bihim muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alayhi wa ala alihi wa azwaji wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Mbokk yi, juróomeel mooy al ghafla ani tadbiri ayatillahi al kawniya. Mooy nun dañu am feebar boobu tudd ñàkk teewlu, feebar ñàkk conscience, duñu teewlu ci aaya yàlla yi. Li yàlla di wax inna fi xalqi samawati wal ard wa ixtilafi alleyli wan nahar wal fulki allati tajri fi lbahri bima yanfau nnas wa ma anzalallahu min assamai min main fahya bihi lard bada mautiha wa basta fiha min kulli dabba wa tasrifi riyah wa sahabi lmustakhar bayna assamai wal ard la ayatin liqaumin yaqilun. Waaye kenn du def tadabbur ci aaya yàlla yi. Suñ doon xool yàlla ni mbindee asamaan ak la fa nekk, ñu xool suuf, ñu xool géej, ñu xool garab yi, ñu xool mbindeef yi, ñu xool jaam yàlla yi ni leen yàlla bindee, kon duñu dendale yàlla ak kenn, kon duñu bokkaale. Waaye duñu xool, dañuy ñëw rek dugal sunu bopp, mel ni rabu àll boobu nekk ci àll, su gisee rëbbkat day jël bopp bi dugal ci biir suuf daan ne su ma gisul duma ko gis. Moom loolu mooy métier am. Ñun looloy sunu bopp. Seen waaji yor pistolet di ñëw day jël boppam rek dugal ci suuf, bopp bi lay nëbb bàyyi yaram bi. Ñun noonu la ñuy def ci sunu pas-pas. Duñu def tadabbur, duñu xool, duñu xerewlu, duñu jàng ci aaya yàlla yi tabaraka wa taala. Suñ waxee nit mën na li dañ naan waaw waaw mën na ko kay. Soo taxee fii léegi nga ne asamaan diw mën na fexe asamaan bi taw xaalis, ñu ne dëgg la kay, mën na ko de, mën na ko. Soo demoon ba ci armeen yi nga ni diw mën na leen a dundal, ñu ne la waaw mën na ko. Bal da ngay dégg sax ñu ne diw dundal na juróom-ñaari nit. Waaw ka mu dundal ma ngi ko njëkk a dundal Thiès, kee ma ngi ko dundalee Matam, kële Sandaga, kële Wakaam, kële Ngor, ñoo ñëpp dundal na leen. Waaw yow ngay dundalaate ba pare nga dee, xanaa bu aji bu amoon xel war bi mu waxee dundal na ñii ba pare, maam ne ko ne moom bi dee ñëw lu tax dundul. Ñu ne Abdul Qadir Jeylaani dafa am taalibeem bu faatu, mu ñëw fekk ko mu dee. Mu xool ko fekk taalibe bi faatu na, mu ne leen xaar leen ma ñëw. Mu daal di naaw dem sëccéem asamaan, mu fekk fa malakal mawti, mu dóor ko kurpeñ ci bët bët bi toj. Pañe ruu yi daal di daanu, ñi deewoor ñëpp dekki, taalibe bi dekki, mu daal di wàcc, mu ne man nii la saa yu malakal mawti reye sama taalibe tàgguma nii laa koy def. Waa léegi anamu moom lu tax bi malakal mawti ñëwee ci moom, moom kurpeñewu ko, dóoru ko taay ko wënd, deful kënfu, ah deful karaate. Lu tax? Allahu akbar. Yeneen di yàlla Daawuda dafa fiiroon, bu daan génn këram day tëj biir néeg bi, jigéen bi ci biir, tëj bunt bi, tëj saal bi, tëj veranda bi, tëj bunt kër gi, def caabi yi ci poos bi, dem liggéey. Daawuda ñëw fekk benn ponkal bu toog ci digg kër gi, toog ci benn chaise, mu ne waaw kii fu mu jaar, yow foo jaar. Mu ne ko man caabi mënumaa tëye, ay bunt mënuñu maa tëye, miir mënumaa tëye. Sa waay yow la kan? Mu ne ko man la malakal mawti. Loo fi wut ko yow laay jël si. Allahu akbar. Boo gën a gaaw xam nga lu Daawuda wax, lutax waxomako won ma préparer ko an sa papa ko deena ana sa yaay ko deena ana sa mam deena ana sa dekkendo diw deena mune xamon nga ne ya ci tem ana diw deena ana diw deena dem na ñewat sa yo deme armée li ñewat war nga xamne ya ci teggu nga préparer sa bop ikhwatal iman jurom benel ci liñu indil problème moy asbahal bait fil ghalib khaliyan min at tawjih as salim keur yi dara nek fa keur yi vide bay ju amul tawhid yaay ju amul tawhid mam ju amul tawhid nijaay yu amul tawhid ay dom yu amul tawhid mbok yu amul tawhid keur ge xalé nuñu mel keur go xamne buñu xey ñep dañuy bokalé ñe ngay sangu ñe ngay tak bejeul bala ngay genn da takal sa ndombo yi ha bala ngay genn da defal li bala ngay genn waaw keur gu vide amul tawhid fan la nit ñi di jele yalla fan la nit ñi di xame yalla keur yo xamne bokale gudi bokale beccak kenn du wax yalla ha ben way ñone oustaz ñaanal ma ko talal allah xoyu taala jang ayatul kursi bu mu jeex mu ne li kesse ah mu ne ko li lañ xam de ah ma waxuma li de bu nga na nga ñaanal ma man naaw ko ama naaw suma la mënon ñaanal nga naaw kay man ma naanal sama bop ma naaw kon doomu fek man ma jëk naaw ayatul kursi kesse ñaanal ma ñu ñaanal a jang ayatul kursi nga ni ayatul kursi kesse li kesse kesse ah no man gaay waxu ñu mo won li dañu ñoom yow am nga affaire yo xam boko defé dina naaw mané ko suma ko amon dina naaw dooma fek ma lay jëk naaw mbokk julit yi yalla ñu yalla won deug mu wërsegal ñu top ko tay mbir mi ma len di wax dama bëgg juma ji ñepp japp ci ndax dafa am ben xalé bu goor bo xamne yalla da ka natton mu nekk ci ngor jigen te xalé bu ndaw la bamu ci bañ ko ci duggal 7 ans mu ngi def sem 2 bañ ko ci duggal mu ngi def sem 2 yaayam mo gañu ñu toxal fami bi yobul len seen keur mam keur ga xat muy fanan ak ben cousinam ben cousinam cousin bi daru kay def goor jigen tay ji fi may waxe nak yeen yalla dimbali nañu ci ay mbokk yo xamne indil nañu ko ñuy waxtaan ak mom di waxtaan ak mom bamu genn ci demb ma ngi ak mom fan yep ma ngi won ak mom yobuna ko ci ben hôpital ñu xol yaram bi ndax affaire goor jigen bi amul lu mu fa def docteur yi confirmer né alhamdoulillah lan moy problème bi moy dafa wara inscrire jangi té ci ñooñu mu nekkon yenn saay xaaliss bi financement bi fa la doon joggé té téré na ko lolu bayyi nako changer na lolu nako puce portable yi tigo bi ak orange bi bayyi na lepp day wor légui jeudi ak lundi ma bëgg mbokk yi ñeen ngeen japp ci xalé bobu mu inscrire dem jangi même buñ koy jëndal ay fourniture fayal ko 2 mois yeen wa juma ji la wax loolu tay li tax ñu am problème moy dañuy sétane nit ñi di gën di dem di dugg ci kuf kéfir amna yahoud yo xamné amna borom alal yo xamné ay say lañ bandi lañ yakam tuñ luddul lu mel non ñu daal di koy jël exploiter ko daal di sank doomu julit bobu wallahi suma leen waxon nu mu tuddu yen ñam ngeen daw neenama sama wa koñ imam lañ may wowe ndax ni may julle ci jakka ji damay julli 24 heures sur 24 waye mbir mi buma dikkele damay melne ku xif dor fakk ma dem defiko ñewat am nga ko koy defal mu ne waw diw kilifa diw kilifa diw kilifa diw ñu ngi ak samay numéro dañ may wo rek ma ñew kon yen ñaay lox lolu suñu paré julli inshallah lu way am pour ñu jappalé mbokk bobu inshallah bismillah ñong ko encadrer bëgguñu mu gennat ci loxo julit yi té amna ci yakar amna ci confiance parce que depuis 2 mois ma ngi nopi and ak mom di liggéey ba ñëw ba am jafé jafé bi nak la ko indi ci juma ji wax leen ko may leen di ñaan yeen ñëpp ngeen japp ci bismillah tabarak wa taala allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ittinaba اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك بنين بي موي ميركريدي بي دي نييو امنا نيو رانديفو تريبينال نين اك واجي كيب كو خامني امغا سي جوت ليغي وو ولا بو جيري باي ليغي صاح نين نييب ناني نييو تريبينال با ان شاء الله فور جابالي سونو جوماجي جابالي نيغو يالا بي تبارك وتعالى نانغو كو فوخارتي كو سي لوخو واجي nga xamne ken xamul lan la ndax julit bo xamantene da ngay xeccok ak julit neegu yalla sax julit war nañ ko setat قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله